สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในพอดแคสต์โค้ชความคิดตอนนี้คุณยังอยู่ในซีรีส์โค้ชการมอลสกิลนะครับเรามาถึงตอนที่5กันแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคำถามหรือ questioning ครับฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคำถามแต่เชื่อไหมครับว่าคำถามที่ดีบางคำถามเพียงแค่ไม่กี่คำถามเนี่ยสามารถพลิกชีวิตคนมาได้นักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยครับในอดีตเรามีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีคำถามไหนที่ดูโง่เกินไปใช่ไหมครับเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมแต่จริงเนี่ยสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยประโยคนี้คงต้องมีการปรับแก้ให้ทันสมัยขึ้นเล็กน้อยนั่นนะครับแก้เป็นไรล่ะครับไม่มีคำถามไหนที่ดูโง่เกินไปยกเว้นคำถามที่แค่ Google ดูก็ได้คำตอบแล้วใช่ครับถ้าแค่ Google ดูได้คำตอบแล้วเนี่ยก็ช่วยไป Google เอาดีกว่าไม่ต้องมาถามก็ได้เข้าใจเนาะถาม Google เอา Google รู้ดีสุดนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคำถามไงมันไม่ใช่ทุกเรื่องไงที่คุณสามารถ Google มาได้การตั้งคำถามเนี่ยครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับข้อมูลที่เราต้องการเราใช้คำถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้เรารู้จักคนที่เรากำลังสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้นเราใช้คำถามในการซื้อของเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจซื้อของเราเราใช้คำถามในการรับมอบหมายงานเพื่อให้รู้ว่าเจ้านายของเราเนี่ยต้องการอะไรจากเรากันแน่นะและบางครั้งเราก็ใช้คำถามกับตัวเราเองเพื่อให้เราได้ตกผลึกทางความคิดมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วการตั้งคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กน้อยด้วยซ้ำเนาะในช่วงนั้นเนี่ยเราถามทุกอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราอยากรู้เจออะไรก็ถามไม่ได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่เมื่อเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราเริ่มถามน้อยลงสังเกตไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถามไปแล้วเรารู้สึกว่าคนอยู่รอบตัวเราคงไม่ค่อยอยากตอบอ่ะซ้ำร้ายนะบางคนยังมาด่าว่าเราโง่บ้างซื่อบื้อบ้างแค่นี้ทำไมไม่รู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อเราแบบไม่อยากดูโง่ในสายตาคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามถามให้น้อยที่สุดเราก็ทำเหมือนเข้าใจไปซะทุกเรื่องจริงๆแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับการที่เราไม่รู้แล้วไม่ถามเนี่ยมันอาจทำให้เราดูไม่โง่ในสายตาคนอื่นนะแต่จะทำให้เราไม่ฉลาดขึ้นเลยแม้สักนิดเดียวครับพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าถามทุกเรื่องที่ไม่รู้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงสนับสนุนให้ทำแบบนั้นแหละแต่ในยุคที่ความรู้ยุคสมัยนี้ความรู้มันอยู่แค่ปลายนิ้วอ่ะการถามคำถามที่มัน Google ดูก็รู้คำตอบมันก็ไม่น่าถามจริงๆนะครับทีนี้เรื่องทักษะการตั้งคำถามเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการเป็นโค้ชเลยนะในฐานะที่เป็นโค้ชเรียนเรื่องการโค้ชมาเรารู้เลยว่าทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเป็นโค้ชคือการตั้งคำถามเพราะอะไรเพราะการโค้ชเนี่ยไม่ใช่การให้คำแนะนำไม่ใช่การสั่งให้ทำแต่คือการดึงเอาศักยภาพที่มันอยู่ภายในตัวของโค้ชหรือคนที่เรากำลังโค้ชเนี่ยออกมานั่นหมายความว่าโค้ชจะต้องเป็นคนคิดและตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชจะทำคือการใช้คำถามที่ดีครับที่จะช่วยให้โค้ชได้คิดในมุมมองที่ไม่เคยได้คิดหลุดออกจากกับดักทางความคิดของตัวเองแต่ว่าไม่ชี้นำคำตอบแต่อย่างใดนะครับเราจะไม่พยายามให้โคชี่คิดเหมือนที่เราคิดเราแค่ใช้คำถามให้เขาได้คิดให้เขาได้คิดในแบบของเขาให้เขาสามารถเอาคำตอบที่มันอยู่ในตัวเขาจริงๆเนี่ยออกมาให้ได้และนี่คือความสำคัญของทักษะการตั้งคำถามสำหรับการโค้ชครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อการที่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรือการที่จะไปพัฒนาคนอื่นการตั้งคำถามเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นได้เวลาเริ่มต้นทันทีครับจริงๆแล้วทักษะการตั้งคำถามนี่ในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปเยอะเลยนะแบบมันมีเป็นลิสต์เลยแบบว่าคำถามในสถานการณ์นี้คุณควรจะใช้เทคนิควิธีการหรือคำถามอะไรยังไงในที่นี้เนี่ยผมจะขอแนะนำเทคนิคแบบกว้างๆแล้วกันที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับข้อ1ครับถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าเราจะถามเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากคำตอบของคำถามเช่นเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องการการยืนยันอะไรบางอย่างเราต้องการตรวจสอบความเข้าใจของเราว่าถูกต้องหรือไม่นี่คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะถามเพื่ออะไรการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการถามที่เหมาะสมได้ครับข้อ2ครับถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าเราควรถามคำถามนั้นหรือไม่เราได้ทำในส่วนที่เราควรทำเพียงพอแล้วหรือยัง หรือว่าเราเพียงแค่แบบรีบถามเพราะแบบมักง่ายอ่ะมักง่ายเราใช้คำนี้นะรีบถามเพราะมักง่ายอย่างที่บอกไปว่าไม่มีคำถามไหนที่โง่เกินกว่าที่จะถามใช่ไหมแต่สำหรับบางเรื่องเราก็ควรทำในส่วนเราก่อนก็คือ Google ดูซะค้นคว้าด้วยตัวเองบ้างแทนที่จะพึ่งพาแต่คนเดินช่วยไปพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองมาก่อนนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบคนแบบเอาตกลงเอายังไงจะให้ Google กันแน่หรือจะให้ถามกันแน่เอาไงดีตัวนี้ผมมีทริคอย่างนึงครับที่สามารถเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะถามหรือไม่ถามนะครับเพียงแค่คุณดูว่าเรื่องที่คุณจะถามเนี่ยเป็นข้อมูลทั่วไปหรือความรู้ที่หาได้ง่ายตามอินเทอร์เน็ตเปล่านะครับถ้าใช่คุณก็ควรจะไป Google ดูใช่ไหมแต่ถ้าหาความรู้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวครับประสบการณ์ที่สะสมไว้ความรู้เฉพาะในที่ทำงานนะในที่ทำงานหรือในสายวิชาชีพนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะแต่มันก็ยากอ่ะที่จะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของที่ทำงานของคุณได้เรื่องแบบนี้ไม่ควรเสียเวลาหาความรู้ด้วยตัวเองไม่ควรต้องไปนั่ง Google ดูว่าวิธีการทำการซ่อมเครื่องจักรที่มันชื่อแบบนี้ของโรงงานอื่นมันวิธีการเป็นแบบไหนไม่ต้องไปถามคนที่เขารู้เลยเพราะว่าเครื่องจักรแต่ละโรงงานมันก็ไม่เหมือนกันถึงแม้มันจะชื่อคล้ายๆกันก็ตามพอในภาพออกใช่ไหมครับแบบนี้ควรถามทันทีครับข้อ3ครับถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าคนที่เรากำลังจะถามเนี่ยใช่คนที่เราควรถามหรือไม่ถามถูกคนหรือเปล่าคือบางครั้งที่แบบเราถามในสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้ครับซึ่งถ้าเขาบอกตรงๆว่าไม่รู้ก็คงไม่เป็นไรเนาะแต่ก็บ่อยครั้งนะที่แบบว่าคนที่ถูกถามอ่ะพยายามตอบพยายามหาคำตอบไม่รู้แหละไปเอาควักมาจากไหนก็ไม่รู้ทางที่จริงๆแล้วเขาไม่รู้นะครับนั่นยิ่งสร้างปัญหาให้เรามากกว่าการที่เราไม่ถามด้วยซ้ำนะก็คือเราได้คำตอบผิดกลับไปข้อ4ครับเลือกใช้วิธีการถามที่ถูกต้องเช่นถ้าหากคุณต้องการยืนยันข้อมูลคุณก็ควรใช้คำถามปลายปิดนะครับใครที่ไหนเมื่อไรใช่หรือไม่ให้เขาตอบมานะครับแต่หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยคุณก็ควรใช้คำถามปลายเปิดนะครับเพราะอะไรทำไมอย่างไรเพื่อจะให้เขาได้อธิบายลงไปในรายละเอียดมากขึ้นข้อ5ครับควรระวังเรื่องโทนเสียงที่ใช้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการถามคำถามที่ต้องการข้อมูลความรู้เพิ่มเติมด้วยเจตนาดีแต่มีโทนเสียงที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคนฟังกลับรู้สึกว่าอาจแบบโดนลองภูมิหรือเปล่าหรือเรากำลังหาเรื่องเขาหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้ใช่ไหมแบบทำไมอ่ะเงี้ยจริงๆก็อยากรู้รายละเอียดอยากรู้เหตุผลนะแต่แบบขึ้นเสียงทำไมอ่ะเงี้ยแบบผลโอ้โหทำไมต้องแบบขึ้นเสียงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแบบยังไงดีแบบไปทำอะไรมาทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับคุณทำไมผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่แบบเราเลือกใช้น้ำเสียงกับวิธีการพูดที่มันฟังดูแบบเหมือนเราไม่ได้อยากรู้ข้อมูลอ่ะแต่แบบเรากำลังเหมือนคาดคั้นหาคำตอบอะไรบางอย่างอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะมันจะทำให้คนที่เขาได้ยินคำถามแทนที่เขาจะพยายามอธิบายหรือให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมแต่มันจะกลายเป็นว่าเขาพยายามจะหาข้ออ้างหรือหาพยายามจะแบบแถเพื่อให้จะแบบว่าไม่ให้โดนคุณดุด่าว่ากล่าวได้นั่นเองข้อ6ครับในกรณีที่เรื่องที่จะถามเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณทำการบ้านมาบ้างแล้วนะครับการพูดถึงสิ่งที่คุณค้นคว้ามาเบื้องต้นก็จะเป็นสิ่งดีนะที่แบบจะช่วยให้คนตอบเนี่ยอยากตอบคำถามมากยิ่งขึ้นเช่นแบบถ้าผมได้ค้นหาข้อมูลของเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่แบบผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับพี่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์ทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นยังไงมันหมายถึงอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้การที่แบบเราพยายามที่จะแบบว่าพูดให้เขาฟังว่าเฮ้ยจริงๆเราทำการบ้านมาก่อนแล้วนะเขาก็จะรู้สึกแบบเออไอ้คนนี้มันพยายามด้วยตัวเองมาแล้วมันติดขัดจริงๆมันเข้ามาเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือเนี่ยคนที่เขาจะเป็นผู้ตอบเขาก็จะได้รู้สึกแบบว่าอยากที่จะตอบคำถามเรามากยิ่งขึ้นนะครับข้อ7ครับถามทีละ1คำถามเท่านั้นนี่เป็นเทคนิคที่สำคัญมากถามทีมละ1คำถามเท่านั้นอย่าแบบขอถามทีเดียว2คำถามนะครับ3คำถามนะครับอะไรเงี้ยมันไม่ดีครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณลองไปสังเกตนะเทคนิคการตั้งคำถามของพวกแบบพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเก่งๆนะเอาคนที่เก่งๆนะไม่ใช่แบบว่ามือสมัครเล่นนะพวกมือสมัครเล่นเนี่ยชอบยิงทีละหลายคำถามสังเกตป่ะไปดูงานแต่งงานอะไรเงี้ยแบบไปเจอกันที่ไหนแล้วรู้สึกยังไงเมื่อเจอหน้ากันครั้งแรกแบบบางทีแบบยิงคำถามแบบรัวๆๆ2-3คำถามเหมือนกับประหนึ่งว่าแบบถ้าไม่ถามทีเดียวเดี๋ยวตอบไม่ครบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงไม่ใช่เลยนะครับถ้าคุณไปดูเทคนิคของพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการ ที่แบบเก่งๆเนี่ยเขาจะยิงทีละคำถามเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยให้คนฟังอย่างพวกเราเนี่ยสามารถโฟกัสกับคำตอบได้อ๋อตอนนี้กำลังจะถามเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคำตอบจะเป็นคำตอบเรื่องนี้นะเราก็โฟกัสกับคำตอบแล้วใช่ไหมแล้วคนที่เป็นคนตอบอ่ะคนที่เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็สามารถตอบได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นอ๋อฟังคำถามนี้อยู่ไม่ต้องมัวไปคิดว่าหรือพยายามจะจำว่าคำถามมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งคืออันนี้คำถามที่สองคืออันนี้มันจะแบบทำให้ความคิดมันสับสนและตอบได้แบบไม่โฟกัสมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถามทีละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับข้อ8ครับเมื่อถามแล้วต้องตั้งใจฟังคำตอบด้วยนี่สำคัญมากมากเลยนะครับอย่ามัวแต่คิดว่าจะพูดหรือถามอะไรต่อไปคือจริงๆมันมีแบบไม่กี่คนหรอกครับที่แบบว่าจะยอมตอบคำถามเดิมซ้ำๆโดยเฉพาะเมื่อเขาเพิ่งพูดเรื่องนั้นไปแล้วแล้วคุณไม่ทันได้ฟังเพราะคุณมัวแต่คิดไงว่าแบบเดี๋ยวจะถามคำถามอะไรต่อดีเดี๋ยวจะยิงคำถามแบบไหนต่อดีอะไรแบบนี้มันเลยทำให้คุณไม่ได้ยินข้อความหรือเมสเสจที่เขาต้องการจะพูดทั้งหมดนะครับลองสังเกตดูพวกแบบว่านักของนักข่าวแบบสายดาราสายนักการเมืองดิแล้วถามคำถามซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมายั่วยุไปยั่วยุมันน่าหงุดหงิดป่ะเราฟังคำถามเรายังรู้สึกหงุดหงิดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรอ้าวก็เมื่อกี้ก็เพิ่งตอบไปเขาก็พูดแบบชัดมากแล้วแต่เหมือนคุณไม่ฟังเองอ่ะเพราะนั้นคนก็จะไม่อยากตอบก็จะรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมครับดังนั้นเขาแบบเป็นนักการเมืองเป็นดาราเขาก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์และตอบให้ได้แต่คุณลองทำแบบนี้กับเจ้านายคุณหรือทำกับใครบางคนดูสิแบบลูกค้าคนนี้เขาคงรู้สึกแย่กับคุณมากๆถูกไหมครับดังนั้นเราต้องระวังนะถามแล้วต้องตั้งใจฟังคำตอบให้ดีนะครับและเนี่ยครับคือทักษะที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งทักษะแต่ก็เป็นทักษะที่หลายๆคนละเลยไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนมันด้วยกันนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทักษะเรื่องการตั้งคำถามถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์ในข้อไหนเดี๋ยวเราลองทิ้งคำถามไปได้นะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันผมจะพยายามไล่ตอบทุกคำถามให้กับทุกคนได้เลยจะถามมาทางช่องทางไหนก็ได้นะครับจะทางเพจในแฟนเพจโค้ดความคิดบน Facebook ก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะใกล้ชิดกันถามตอบกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรพุนพัฒนาชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัทดูโยวิวจำกัดเจ้าของเพจโค้ชความคิดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ